Juri, vai tu šogad jau biji atvaļinājumā?
Jā, mans atvaļinājums tikko beidzās.
Un kā tu pavadīji laiku?
Mēs ar sievu un bērniem braucām ceļojumā ar mašīnu.
Kur jūs bijāt?
Nekur tālu. Apceļojām dažas tuvākās valstis. Braucām uz Poliju caur Lietuvu.
Vai tu pats vadīji mašīnu?
Dažreiz ļāvu braukt arī sievai, bet viņai vēl nav lielas pieredzes.
Kādās pilsētās jūs bijāt? Ko apskatījāt?
Pa ceļam es centos pieturēt mašīnu skaistākajās vietās, kaut kur pie ezera vai pie upes, jo braukšana nogurdina. Ceļojuma laikā mēs atpūtāmies pie jūras un vizinājāmies ar jahtu pa ezeru.
Vai Palangā un Klaipēdā arī iebraucāt?
Jā, Palangā apskatījām muzejus, bet Klaipēdā apmeklējām jūras muzeju un akvāriju.
Kur jūs gulējāt ceļojuma laikā?
Parasti viesnīcā, bet citreiz teltīs. Tās mums bija līdzi. Tas gan bija brīnišķīgi.
Kā jums patika Polija?
Ļoti skaista zeme. Mums nepietika laika apskatīt visu, ko gribējām. Bērni gandrīz raudāja, ka jābrauc prom.
Kad jūs bijāt mājās?
Rīgā mēs iebraucām 20. augustā. Mums bija ko pastāstīt un parādīt draugiem un paziņām. Arī bērniem ir daudz iespaidu.
Man prieks par jums. Es jūs mazliet apskaužu un gaidu savu atvaļinājumu septembrī.